Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis wie Johan Ginter met jou groet hier by Landbou Radio. En solank jy vir jou 'n koffie en 'n beskuit gereed kry, wil ek vir jou uitnooi. Indien jy enige landbou nuus, inligting of navraag het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio gesels Karen Venter, Plaas Media se verteenwoordiger in die Oos-Kaap, met Pat en Wade Bailey oor hulle Beefmaster kudde. Prof Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markoorsig. En die weerkundige Johan van der Berg gesels met Koos Dupisani oor klimaatsverandering. Dr. Sarah Roffe van die LNR praat oor die belangrikheid van die weer en klimaatsverandering. En dan sluit ons die oggend af met John Melville wat gesels oor die inenting en immuniseringsskedules vir jou skape.
Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-lyn dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n pakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Nou, soos ons vroeër gesê het, Karen Venter van Plaas Media gesels met Pat en Wade Bailey oor hulle Beefmaster kudde.
Ek het vandag 'n draai hier op Lily Park kom maak. Dit is so ongeveer 30 km van Stadterheim. Ek is by Pat en Wade Bailey en hulle het 'n Beefmaster stoet en 'n kommersiële kudde.
Yeah, we started farming with Beefmasters in Kumgha. We used to farm in Kumgha. And we bought our first Beefmaster bulls in the 80s, the late 80s, 87, 88. Graham Hart, who was a pioneer in the Beefmaster breed, got us interested, and we saw how well his cattle were doing, so we started breeding Beefmasters then. And I would say that probably now today we're probably one of the oldest Beefmaster herds in the country. From Kumgha, we moved to Kai Road, to Lily Park, where we are now, in about 2010. And I was very fortunate to have my son come and join me on the farm. And we've been farming together, and luckily we got on very well, so we have had no issues. It's been actually great doing that. And basically now I've handed over to him, and he is now running the stud. Yeah, we've got a stud and a commercial herd. We run our cattle together. We don't make any allowances for the stud cows as such. They've got to produce off the felt the same as the commercial cattle. Right, I'll just hand over to Wade to say something.
I started farming with my father in 2008 after I finished studying at Sadara Agriculture College in Natal. I studied there for 3 years. Got my diploma and then, yeah, came back to the farm. I've always wanted a farm, and it's a massive privilege for me to be able to farm with my father. Yeah, and it's been good. Obviously, it's farming had its ups and downs, but it's a lifestyle as well. And yeah, there's nothing else that I'd rather do than farm.
Wat is julle grootste uitdagings in hierdie omgewing waarin julle boer? Wat se tipe veld het julle?
Okay, so we farm mixed felt, sour, sweet, but we have a lot of bush felt as well, it's thick bush felt. In some places we have open felt, the top of the farm, but going over towards the back of the farm, it's quite thick. it makes farming quite difficult, you know, getting your collecting cattle and that type of thing. And then ticks are probably our biggest challenge at this stage. Dips aren't working like they used to. You know, you're having to dip your cattle often. And when you have to work with your cattle and bring them in so often, you know, it gets taxing on them too. They don't produce like they should. And the tick loads on them, you know, they're trying to raise a calf, trying to reconceive, keep a good body condition score. Ticks at this stage is our biggest challenge.
Is daar enige iets wat julle anders doen wat miskien vir 'n ander ou daar buite van hulp kan wees?
I don't know. We're trying everything, so it's difficult to pinpoint one thing that we might be trying some other people aren't. But yeah, at this stage we talk to our neighbours and to anyone in the area, and that we just try to find out what they're trying, and if anything's worked for them possibly, then we try that as well. But yeah, it's basically we just keep in contact with everyone around us just in the same area and just to see what we can do about it.
High rainfall, probably about 800 mils a year. So we do battle with the ticks and that, but we try everything. We use a lot of the Ivermec Gold, which does internal parasites as well, and Deadline Extreme. So that is a big challenge, but the Beefmasters seem to be handling it very well. Our conception rates have been pretty good, our weaning rates have been pretty good, yeah, so we can always improve there, and we are trying to improve all the time. But I think Beefmasters, certainly we farmed with other cattle before, tried them, but Beefmasters to us have been what has done the best. They're no bad cattle, but they're just on certain farms you have certain breeds of cattle that do well and do better. Yeah, and at the end of the day, you must farm with what you like. Yeah, if you like that breed, work with it, and it'll work with you.
Vertel ons 'n bietjie van jou stoet.
Right, our stud, it's called Impact Beefmasters, and I say it was started in the late 80s, and we run them exactly the same as we run our commercial cows. They run together. We don't give them anything extra. And we have a production sale every year. We have a bull sale. I think we've managed to provide a lot of bulls for the commercial guys around us, and they've done pretty well. And Beefmasters certainly have taken off in our area, and a lot of guys are using them. Yeah, so we're very happy with the results we've been getting, and we're happy with the way the Beefmasters have been performing on other farms as well. So yeah, I think big plus for the Beefmasters. Yeah, our clients, or most of them, are return clients. So yeah, so something is happening that is working.
Bolo, Kumche, Car Road, Stadram. Yeah, a lot of our clients are locally based, which is obviously better for us, you know, because that's who you want to supply at the end of the day. We do every now and then you sell one or two bulls to fellow stud breeders that might come from upcountry, Natal or Free State or something like that. It's nice to see one of your stud bulls do well in another stud, but that's not our focus. Our focus is to supply good commercial bulls locally, because you know, they, at the end of the day, that's what makes a sale. You don't sell one or two bulls, you try to sell like 20 each, whatever. And yeah, so we just try produce good bulls for the commercial farmer.
Met watse kruise kan jy Beefmaster sit? Waarmee kan jy dit kruis?
Yeah, I'd say just about any breeder. I think it would be a good cross on nearly any breed you can think of, really. In the past, you know, we've fed some commercial cows and that we've crossed, and they've always done well. Beefmaster on that because of the hybrid vigour. So I think any breed would do well, or the Beefmaster would do well on any breed.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid. Nutrifeeds. Van wat jy jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds.
die formule vir sukses.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is dit eers tyd vir Prof Johan Willemse wat met ons die nuutste markoorsig deel.
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels. Al hier in die Oos-Vrystaat en redelike groot deel van die somersaai gebiede is dit lekker nat. Die trekkers dreun, dit gaan goed, dit gaan flink. En weidings het ook redelik begin herstel. Die weerkundiges is van mening dit behoort 'n goeie voorsomer te wees, so dit gaan sommer baie beter. Dan die rand het begin sterker beweeg. Hy beweeg eintlik in 'n kanaal sterker die laaste weile. Maar met die opname hiervan in die mediumtermyn begroting het die rand skielik voet nie skielik nie, maar redelik versterk na R17 toe omtrent. En die mediumtermyn begroting nou 'n bietjie meer daaroor as die eerste keer en seker 40 jaar wat ek na begrotings kyk van die staat, waar daar 'n mate van hoop is, in elk geval in die laaste 10 jaar. So dit gee vir ons regtig goeie hoop. En as die olieprys ook stabiel bly, by $64 'n vat, kan ons Desember dalk weer 'n brandstofprys verlaging kry. Nou nog goeie nuus wat aandui dat die ekonomie besig is om te verbeter, is die werkloosheidssyfer het vir die eerste keer in 'n wyle gedaal, van 23,2% na 31,9%. Dit klink nie baie nie, maar die feit is die tendens lyk of dit wil omdraai. Dit beteken daar is werk geskep en dat die hoeveelheid werklose mense minder geword het. Daar is 250,000 werksgeleenthede geskep die laaste kwartaal en die mense wat werk het is so oor die 17 miljoen mense. So dit is regte goeie nuus. Dan die suikerbedryf, dit bly maar in die moeilikheid. Daar is nou weer, julle sal onthou van die meelens wat so 1 jaar of 3 terug in die moeilikheid was, wat met reddingsplanne staande gehou is. Nou die nuutste is, daar is so onlangs 'n tariefaanpassing op suiker gedoen, invoertariefaanpassing, het werk baie op die sosiemilietarief. Hoe laer die wêreldprys daal, hoe beter raak die tarief, maar daar is natuurlik nou weer sloerings. Maar die suikervereniging of die suikerkwekersvereniging sê, daar die laaste jaar het hulle verkope binnelands met 13% gedaal en die rede daarvoor is 'n groot hoeveelheid goedkoop ingevoerde suiker uit Brasilië en Indië wat skerp gesubsidieer word. Toe julle sal weet in die Laagveld en Natal praat hulle van so 270,000 indirekte werkgeleenthede en nog so 65,000 direkte werkgeleenthede. So dis 'n groot deel van daardie streke se indiensname. So, en natuurlik sê hulle ook die verlies aan die ingevoerde suiker, omdat dit so goedkoop is, omtrent 100,000 ton, het hulle bedryf R760 miljoen gekos. So dis redelik aan 'n mand dat die gesubsidieerde ingevoerde suiker gestop moet word. Dit klink maar vir ons bekend soos met die koring wat daar ook aan die gang is. Nou interessant, beesluisbedryf, like my sê net by ons nie, meneer Trump het die afgelope week aankondiging gedoen dat hy hulle oor die owerhede gaan vra om 'n ondersoek te doen na prys-samenspanning, prysvaststelling en prysmanipulasie by wat hulle noem hulle meat packers of meat beef processing ondernemings. Nou die 4 grootstes in hulle land is almal in buitelands beheer. Hulle beheer 85% van die beesbedryf of mark ook in Amerika. Dit was so 20 jaar terug 36%. So hy is baie bekommerd, daar is prys-samenspanning, dit is tot nadeel van die boere, en hy sê hy wil hierdie ding graag nek omdraai. Dan, mediumtermynbegroting, dit was woensdagmiddag bekend gemaak, en soos ek vroeger gesê het, is die eerste keer in baie jare wat ek effens begin optimisties voel. Paar hoogtepunte, die ene sal verwag dat die ekonomiese groei gaan begin versnel in die volgende 2-3 jaar, ek dink tussen die algemeen wat verwag word, met 'n groei van so volgende jaar 1.5 en dan op na 2 persentasiepunte toe, wat goed is. Dan belangrik, staatsskuld begin stabiliseer. Nou, dit lyk as jy na al die ontleerings kyk, die belofte is al 1 jaar of 2 daar, maar dit is regtig baie beter. En dit is ook, en daar is 'n surplus op die begroting, wat hulle verwag oor so 'n paar jaar. So, dis alles baie goeie nuus, en dan natuurlik as die staatsskuld stabiliseer en begin effens daal tot verhouding tot die ekonomie, dan daal jou rentekostes ook. Dan belangrik, die minister het aangekondig dat hulle in die reservebank ooreengekom het, die nuwe inflasieteiken is 3 persentasiepunte. Dit staan, dis 'n verandering, die vorige een van tussen 3 en 6 persentasie staan al 25 jaar. So, hierdie is 'n poging om die inflasieverwagtings laag te kry, dit goedkoper te maak uiteindelik, maar ek dink belangrik ook, wees bedag daarop, as jy kontrakte het, hier kontrakte in het lampgoed, as die inflasie rondom 3% gaan bly, en dit is redelijk ernstig daarmee, is dit anders as wat baie kontrakte het van 6 en 7 en 8% stijging in hier inkomste elke jaar. Dan inkome, beter as verwag, amper 1 miljard, amper jy vir triljoen, dis soveel nulle, beter as 1 jaar terug, as gevolg van beter invordering, so dit maak dat die kanse in februari ook minder is vir belastingverhoging. En dat ook dat sosiale toelaas eerst gaan bly. Nou, belangrijk om te onthou, hier is die mediumtermijn begroting. Die staat slaan penne in vir die volgende 3 jaar, terwyl februari maand is waar die kleiner aanpassings kom. Nou, vir julle idee te gee, die inkomste van die staat, hierdie jaar raam het op so 1,9 triljoen, en dan stijg het uit die aard van die saak die volgende 3 jaar met so 15,7%. Maar die goeie nuus is, die staatsuitgawes is natuurlijk nou meer as die inkomste, maar dit groei net met 7,4% oor 3 jaar. Dit is baie minder as die inflasiekoers, dit is minder as die inkomste wat hulle verwag om te groei. Daarom natuurlijk ook dat die begrotingstekort kleiner gaan word. Hulle verwag dat dit gaan daal van 353 miljard na 272 miljard. Nog steeds het ons staatsskuld van 6,5 triljoen rand. Dit is een allemintige cijfer en dit is besig. Ek wys hoe julle hier in die meegaande grafiek, die opsomming hiervan en ook hoe hulle voorsien, dat staatsskuld gaan stabiliseer en laag gaan beweeg in verhouding tot die ekonomie. Nou is natuurlijk een van die redes ook om die rand dadelijk begin versterk het. Daar is ook fluisteringe dat ons kredietgradering nie teen Vrydag kan verbeter. So dit is alles goeie nuus. Kom ons vat die advertensie breek.
Boer, jy met pekanete? Skadegenade bestuur al vir 5 jaar lang boere se haal risiko op pekanete baie effektief. Ons taksasieprosedure neem spoelnete en beskadigde nete in die boom in ag. En tellings word herhaal in die nete later afval. Dit maak ons taksasieprosedures van die mees regverdige prosedures in die mark. Kontak ons sommer nou as jy wil aansluit by ons groep tevrede neetboere.
Goed, Vrydag, wat kom eerste markverslag die Amerikaanse regering uit? Dit lyk asof hulle shutdown van hulle federale regering tot die einde is. Dit is die eerste keer in 6 weke, ek het al gesê, wees voorsigtig. Ons het blind gery die laaste 6 weke. Daar kan aanpassings in oesgrootes en opbrengste in Amerika wees en dit kan die markte beïnvloed. En dan die mielies Chicago het op een relatief hoë vlak begin syfers beweeg. Ons wacht nou natuurlijk vir Vrydagse syfers. Safex het ook begin stabiliseer, het lyk of hy die onderste punt begin stywaarts beweeg, wit mielies hier rondom 3600 en geel mielies rondom 3500. Nou uitvoere loop ook goed, in totaal amper 1 miljoen ton uitgevoer, geel mielies 450.000. Nou interessant, die meeste is Vietnam, Taiwan en Korea. En dan natuurlijk die baie suksesvolle Zimbabwe met hulle landbouwbeleid het nou sommer skielik alweer 80.000 ton geel mielies ingevoer, want hulle tekort het. Geel mielie uitvoere, ook so by die 500.000 ton, en die grootste meerderheid gaan na Zimbabwe toe. Nou ja, ons sal nie verder daaroor uitbrei nie, en dan so 66.000 ton na Venezuela. Sojabone, in Amerika het skerp gestyg die laaste ruk, China wat begin koop het help ook om het op te druk. Nou begin sywaarts beweeg, by ons Safex soja ook begin sywaarts beweeg, hier rondom 7200, 7300, en die somme wat gemaak word, dui daarop dat so 300 na 400.000 ton by die hawens uitgevoer gaan word in die volgende jaar of rest van die bemarkingsjaar, en dan bly daar nog genoeg oor vir die nuwe seisoen. Sonneblomsaad, onthou die plantvoorneme is amper 20.000 hektaar minder. Dit stil die prys op die oomblik hier by 10.300, 10.400, maart volgende jaar hier by 9.600. Dit lyk of die internationale planteolieprysse bykie wil laag kom, dus hoe kom dit lyk of maart volgende jaar se sonneblom even goedkoper kan raak. Dan die koringoes, redelik ver gelever, prysse hier by die R5.770 per ton. Weskaap boere, so sommer klop natuurlijk, die makkel graag hier weer een waarskuwing rig. Oppas om te stoor, alles dui daarop dat in die volgende maande gaan Safex koringpryse sywaarts beweeg. Daar is reg min skokke op die horizon, van die prys skerp en kan dat opgaan. Stoorkostes en verlies aan rente gaan maak die som. Die praat van 3, 4, 500 rand het ontstijging oor 1 jaar, voor die begin gelijkbreek. So die prys steek vast, wees voorzichtig. Aardappelpryse ook begin herstel, so R60 'n 10 kilogram sakje, en dit kom nou hoofsaaklik uit die Limpopo. Dan boere vra die laaste tyd vir my, hoe lyk die vooruitsig van besproeiing in die besproeiingsgebiede? Nou, miskien moet net eers die agtergrond gee, dit gaan oor pekanete, maar die dilemma is, die ouens sê vir my, die hoë elektrisiteitskostes, die mieliekoringrotasie werk nie, want onthou nou die mielieprys het die laaste jaar met 40% gedaal. Die koringprys is op 'n plek wat nie baie gemaklik is nie. En die ouens sê vir my, die groot besproeiingsboere daar, hulle moet baie ernstig kyk na aanpassings, want buiten die wisselvallige pryse, klop hulle somme nie. Elektrisiteit vreet hulle wins weg. Nou dit bring mense natuurlik by die opsie van permanente gewasse soos neete. In my eie mening, dink ek pekanete is 'n goeie roep. Somme wat ek al self gemaak en gesien het, is regtig positief. So 'n paar opmerkings. Pryse baie minder wisselvallig as graan, veral mielies en natuurlik lucerne ook. Koste van masjinerie en die saaibedrywe is ook besig om 'n groot kop sorg te raak. Saam met elektrisiteit, die ouens sê vir my, hulle draai net geld om gelyk te breek. En dan is daar ook allerhande ander moeilikhede wat hulle het. So weer pekanete, gevestigde mark, gevestigde uitvoerders. En soos ons weet, die eerste 6 of 7 jaar het jy tot kontantvloei tekort. So jy moet seker maak dat jy daardie som goed doen en dat jy deur dit kan kom. Daarna is dit 'n baie goeie belegging. Ek het al die somme gesien hier na 6, 7, 8 jaar as die bome vol in produksie is, is jou rendement baie goed vir die volgende 20-30 jaar. Belangrik, jy moet dit gereeld hervestig en in produksie bly. Dis die nuus vir die week, groete van Johan Willemse.
Koos Dubisani van Plaas Media wou by Johan van der Berg ons weerman hoor wat hy te sê het oor die klimaatsverandering.
Klimaatsverandering het 'n invloed op riviere en op die water in Suid-Afrika. Johan van der Berg, bekende weerkundige, het tydens die recentie symposium op Kakamas, het hy met die boere gesels oor hierdie effek van klimaatsverandering op die riviervloei. En ek het by hom uitgevind, wat is die faktore wat 'n rol speel hiersom? Johan, watter tendense sien jy in die vloei van die Oranje rivier? Word dit minder of meer onreëlmatig of wissel dit sterk van jaar tot jaar?
Dis eintlik, as jy na die reënval kyk, wat maar die bron van die vloede of van die riviervlakke is. Die groot probleem wat begin ontwikkel is dat die winterlente en vroeë somerreënval in die opvanggebied van die Vaal Oranje rivier, daardie gedeeltes, word al hoe minder. Die reën in daai tyd word minder, maar die reën vanaf November tot omtrent Februarie word meer. So daar's 'n hoër konsentrasie van reën oor die midsomergedeelte. En die implikasie of wat ook gebeur, die intensiteit van reënbuie word hoër. Meer reën per reendag of per reënbuie. En dit is van die bydraende faktore wat riviervlakke baie beïnvloed. En natuurlik gaan dit oor damvlakke. Wat is die bufferkapasiteit van damvlakke? En maar ons moet versigtig wees tydens veral La Nina seisoene. Sien ons dat die meeste vloede of hoë watervlakke het tydens La Nina seisoene voorgekom. Want dit gee vir ons ook reën hier gewoonlik hier van Desember tot die tweede deel van die seisoen. So die gekombineerde effek van klimaatsverandering, dat daar meer reën in die midsomer voorkom en dan La Nina verskynsels wat ook meer reën gee tradisioneel, dis nie deel van klimaatsverandering nie, dis deel van klimaatsveranderlikheid. So dis die normale siklusse. So die gekombineerde effek maak dat die frekwensie van vloede hoër word.
In watter mate, so jy sê, dra uiterste weerstoestande by tot die wisselende vloei van die rivier? Met ander woord, ek praat nou van die droogtes en vloede. Jy sê nou dat ons kry meer, sekere tye van die jaar kry ons meer reën as gewoonlik.
Dit is precies wat ongelukkig gebeur. Want as 'n mens gaan kyk na die vloede wat voorgekom in die laaste klomp jare, het ons die laaste 4-5 jaar eintlik 'n hoëgemiddelde frekwensie van vloede gehad. En dit is maar die bydraende faktor faktor. Ons het ook meer La Nina verskynsels in die laaste, kom ons sê, 6 jaar gehad. Ons het, denk ek, 2 of 3 La Nina verskynsels, 1 El Nino en natuurlijk 2 neutrale jare. So dit dra by tot die hoër frekwensie van vloede in die Vaalrivier, maar ook in die Oranje rivier. So dit is die nuwe normaal, wat die normale, kom ons sê, La Nina verskynsel geef ons goeie reën, en dan die nuwe klimaatsverandering se bydra, wat hier oor die midsomer vir ons meer reën gee.
Hoe beïnvloed hierdie veranderinge die vloei in die omliggende ekosisteme nou en die gemeenskappe wat afhanklik is van die rivier? Want hier val die langs die Oranje rivier is die baie gemeenskappe wat werklik afhanklik is van die rivier. Maar as ons ook nou kyk na die ekosisteme van die veld rondom die rivier.
Ja, dis vooral met vloedtoestande waar die grootste risiko is, waar daar die infrastruktuur moet in stand gehou word en waar daar nie geld is om dit te doen nie, dis waar die risiko's voorkom. En natuurlik, as daar El Nino verskynsels is, die teenoorgestelde, dan kry ons weer baie minder reën, minder afloop, want die meeste afloop wat in die riviere en die damme toe gaan, is maar hier van Januarie tot Maart, alhoewel hierdie jaar het ons nog aan my maand een vloed gehad. Maar tydens El Nino jare is het droog, en is die riviervlakke laag, en dit bring ons ook by een van die goed, die kwaliteit van water. As daar baie water is, is daar verdunningseffek, maar as het begin droog word, dan is die cumulatieve effek van die bakterieën in die water, begin dan een baie vinniger en een groter probleem word. En dit kan vooral een impak hê op uitvoering na oorsese lande toe, waar hierdie spore van swaar metale en ander gifstowwe opgetel word.
So jy sê, daar is enige tekens van klimaatsverandering reeds in die natuurlike siklus van die vloei van die Oranje rivier. Met ander woorde, het die Oranje rivier se vloei al reeds begin verander, of is hy nog redelik normaal?
As jy mens kyk, dan is die frekwensie van vloede het die laaste klomp jare toegeneem. So dit is nie meer normaal nie. En dit gaan ook oor die piekvlakke wat bereik word. So daar is 'n verandering wat besig is om plaas te vind. Ons in die laaste klomp jare het ons die vloede gedeelte ervaar, maar dis moontlik dat ons in 'n droër siklus gaan inkom. En dan gaan ons die teenoorgestelde kry, wat ons genoem het waterkwaliteit, wat dan 'n baie erger probleem gaan word.
Is dit dan ook die effek wat het gaan hê op besproeiing? Ek bedoel, ons is nou hier in 'n besproeiingsomgewing. Dink jy die waterkwaliteit gaan tot so 'n mate kan verswak dat dit nie meer gebruik sal kan word?
Dis baie moeilik. Ek is nie op die waterkwaliteit 'n kundige nie. Maar as 'n mens net kyk en die aanduidings van wat alreeds in die riviere gebeur, die hoë tellings van E. coli en ander metale en goed, dit raak 'n groot probleem en dit gaan opgetel word waar daai besproeiingswater neergesit word, en onthou, baie van die water met die afvalstowwe gaan in die grond, so daai goed gaan ook opbou in die grond, en dit kan selfs in beter jare kan dit nog 'n probleem skep met opnames uit die grond uit, want ons sit hier met baie sanderige klipperige grond wat water baie vinnig laat infiltreer. En dit maak dan dat die konsentrasie van die afvalstowwe hoër kan word in die grond. So degradasie van grond gaan ook 'n groot probleem word.
Die boere is gewoond daaraan dat daar is baie faktore in landbou wat hulle nie beheer oor het nie. En maar daar word altyd vir hulle gesê, goed, maar bestuur net dit wat jy kan. Nou, dink jy, daar is maniere hoe jou gewone boer ook die vloei van die rivier kan bestuur of kan verbeter? Want allemaal wys graag vingers na die boere toe. En ons weet, die E. coli en goed, dit kom nie eintlik van hulle af, dit kom van ons munisipaliteite af. So jy sê dat daar is 'n manier hoe hulle dit kan verbeter, of hoe die gehalte van die water kan verbeter?
Dis 'n baie moeilike vraag, want die boere is oor die algemeen nie die skuldige partye nie, maar daar is wel met oorbemesting oormatige gebruik van chemiese, ander chemiese stowwe, kan daardie goed in die rivier inkom. Maar die groot probleem kom verder in die opvanggebied van munisipaliteite wat nie die regte rioolwerke het nie, waar dit nie funksioneer nie, waar rou riool in die riviere kom. So dit is waar die groot probleem is. So ek dink wat boere kan doen, maar ook vooral georganiseerde landbou, is om druk te plaas dat daar vas of dat daar reëls toegepas word. Daar is baie inligting, maar die toepassing word nie gedoen. So ek dink, dit is maar een van die goed, is dat daar druk op die regte sondaars geplaas moet word om dit te verbeter.
Dit is Johan van der Berg, het so ernstige beroep eindelijk op ons hele gemeenskap doen, om ons waterbronne te beskerm. Ek is Koos de Pisani.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.